Mirë ditë të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës pritet që pas dite të vazhdoj sot seancën e ndërprerë. Prokuroria ndes ka vendosur për urdhër arrest ndaj Kurtit dhe Haxhiut. Tragedi në Francë humbi jetën 42 persona. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeprokuroria e prokurorisë themelore në Prishtinë ende nuk ka vendosur nëse do të lëshojë urdhër arrest për deputetët e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu. Kryeprokurori i prokurisë themelore në Prishtinë Ymer Beka ka thënë për Radio Evropa e Lirë se deputeti Kurti ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për të intervistuar lidhur me hedhjen e gazit lotësjellës në njërën nga seancat e kuvendit të Kosovës. Tash prokurori duhet të marrë veprimet e tjera ose duhet të bëhet kërkesë në gjykat për lëshimin e urdhër arrestit ose duhet bërë kërkesë re varet nga prokurori, ka thënë Beka. 42 persona kanë humbur jetën pas një aksidenti mes një autobusi dhe një kamioni në jug të Francës. Autoritetet kanë raportuar se edhe 5 persona të tjerë janë lënduar pas aksidentit mes dy automjeteve. Autobusi po barte 50 pasagjer. Mediat raportojnë se udhëtarët ishin kryesisht persona të moshuar. Nga Athina, ku po qëndron për vizitë presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se janë mobilizuar të gjitha shërbimet emergjente dhe se ai është zhytur në pikëllim nga tragjedia, siç ka thënë Hollande. Fraksionet palestineze kanë bërë thirrje për protesta masive kundër Izraelit në Bregun Perëndimor dhe në lindje të Jerusalemit me atë që është cilësuar si dita e tërbimit. Disa orë pas paralajmërimeve, një palestinez ka plagosur me thik një ushtar izraelit në Bregun Perëndimor, i cili pastaj është vrarë, ka thënë ushtria izraelite. Nga kjo valje dhunës që ka filluar javë më parë kanë humbur jetën 60 persona, shumica palestinez. Sekretari i shtetit John Kerry ka thënë se është optimist rreth uljes së tensioneve gjatë një bisede me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në Berlin më 22 dhjetor. Gjermania pret një numër rekord të migrantëve prej më shumë se 800.000 vetëm gjatë këtij viti. Me masat e reja që Gjermania pritet të ndërmarrë, Berlini ka për qëllim që të përballojë më lehtë numrin e paprecedent të valës së migrantëve. Masat e reja kanë për qëllim që të përshpejtojnë procedurat e largimit të migrantëve nga Evropa lindore në mënyrë që përqendrimi të jetë tek migrantët që vijnë nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry do takojnë sot për të diskutuar rreth krizës në Siri. Gjatë takimit në Vjenë do të jenë të pranishëm edhe ministrat e jashtëm të Turqisë dhe Arabisë Saudite. Takimi vjen pas vizitës së befasishme të presidentit sirian Bashar al-Assad në Moskë më 20 tetor. Një person është vrarë dhe dy janë plagosur në Universitetin Shtetëror të Tennessee në Nashville, raporton policia amerikane. Hyrja në universitet është bllokuar, nuk ka shenja se sulmuesi është ende aktiv, raporton agjencia e lajmeve AP. Të shtunat me armë kanë filluar të enjtën në mbrëmje. Ky incident vjen pas atij që ndodhi një javë më parë, ku tre njerëz u lënduar afër kampusit të kolegjit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot pritet të mbahet seanca e kuvendit të Kosovës e ndërprerë disa herë tashmë nga forcat politike në opozitë. Autoritetet më të larta vendore dhe ndërkombëtare kanë kritikuar opozitën duke i bërë thirrje që të shfrytëzojë pikrisht kuvendin për të ngritur përmes debatit shqetësimet që ka. Ndjeki materialin në vijim. Kuvendi i Kosovës pritet që në orët e pasdites të vazhdoj seancën e ndërprerë tashmë disa herë nga forcat politike në opozitë. Lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, që të trija në opozitë, kanë kërkuar që Kuvendi i Kosovës të mos mbajë më seancë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Opozita është zotuar se do të vazhdoj të blokoj punimet në kuvendin e Kosovës deri në shfuqizimin e marveshjeve të arritura në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Me theks të veçantë, opozita kundërshton marveshjen për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe të arritura më 25 gusht të këtij viti, duke e cilësuar atë si hap drejt ndarjes së Kosovës. Të dëmshme për integritetin territorial të vendit, opozita e ka cilësuar edhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partitë politike në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë kritikuar ashpër veprimet e fundit të subjekteve politike në opozit, përfaqësues të cilave në të dy raste kanë përdorur edhe gazin lotësjellës brenda sallës së kuvendit për të ndërprerë punimet. Autoritetet të larta vendore dhe ndërkombëtare gjithashtu kanë kritikuar opozitën duke i bërë thirrje që të shfrytëzoj pikrisht kuvendin, për të ngritur përmes debatit shqetësimet që ka. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka mbajtur një seri të takimeve me liderët e partive politike në kuadër të përpjekjeve për të kalimin e krizës politike të krijuar me bllokadën e punës në kuvend. Në anën tjetër, edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dalloway i ka cilësuar si jo të mira për Kosovën zhvillimet e fundit në kuvend. Duke u drejtuar forcave politike në opozitë, ambasadori amerikan kishte deklaruar se ato janë duke lënduar ekonominë e Kosovës, janë duke izoluar Kosovën dhe janë duke rrezikuar liberalizimin e vizave në zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës. Skenari për sot i opozitës nuk dihet ende, por asaj të cilin do të mund ta zbatojë udhëheqja e kuvendit të Kosovës. Në Kosovë, disa kompani që konsiderojnë me kapital të madh thuhet se veprimtarinë e tyre e zhvillojnë me ndihmën e përfaqësuesve të institucioneve qendrore dhe lokale. Kjo, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve për çështje ekonomike, po ndikon në konkurrueshmëri jo të drejtë në treg. Raporti është përgatitur nga kolegja në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Disa bizneset e fuqishme në Kosovë veprimtarinë e tyre zhvillojnë me ndihmën e zyrtarëve të institucioneve shtetërore. Kështu thon ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, duke shtuar se pas kompanive në sektor të ndryshëm qëndrojnë apo janë bashkëpronar jo zyrtarisht përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale. Ata shprehin shqetësimin se më shumë se një dekadë në Kosovë sektori i ndërtimit ka marrë hovë biznese tregtare me kapital të lartë, por asnjëherë nuk kërkohet burimi palas. Në anën tjetër, raportet të ndryshme të organizatave vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se Kosova ka një zhvillim të ulët ekonomik dhe ambient jo të përshtatshëm për biznes. Por çuditërisht në Kosovë, sipas tyre, nga një biznes me kapital të vogël për një periudhë të shkurtër kohore shndrohet në kompani të fuqishme. Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu thotë se duke marrë parasysh se kompanitë private në disa raste varen nga buxheti i Kosovës, zyrtarët qeveritare kanë keqpërdorë detyrën zyrtare në favor të përfitimeve materiale.
Edhe ne e kemi po në shumë raste ndryshme, përmes shumë provave të ndryshme, që këtë mundësi qeveritarët e kanë përdorë, do thotë korruptimin ose abuzimin me funksionin publik ose me të mirat publike, mënyrë për me përfitu të mira në aspektin privat.
Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq pohojnë se edhe pse mungojnë të dhëna zyrtare se ekzistojnë rastet e tilla, megjithatë sipas tyre në Kosovë ka raste kur bizneset përkrahen nga pushteti apo parti të ndryshme politike. Berim Ramosa, i profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se disa biznese marrin projekte nga institucionet publike dhe kjo ndikon në rritjen e kapitalit të tyre.
Në vend të botës ka të tilla, por vazh zoti që mos të jenë biznese të cilat qoftë pastrojnë parola apo i ikin taksa, bëjnë evazion fiskal.
Por Lorik Bajramin nga organizata Qohu thotë se kompani të mëdha në Kosovë konsiderohen operatore të derivatëve të naftës, kompani tregtare që merren me importe dhe kompani të ndërtimore. Se kompani të ndryshme mund të qëndrojnë në treg vetëm me mbështetjen e institucioneve publike, Bajrami tregon se ka raste kur disa biznese kapitalin e tyre kanë rritur në kohën kur në Kosovë ka pasur investime në rindërtimin e vendit, si në infrastrukturë dhe objekte të shkollave. Por me përfundimin e këtyre investimeve dhe mos marrjen e tenderëve publik, këto kompani nuk janë të pranishme në tregun e Kosovës.
Mirë po sot, sektori i ndërtimit të rrugëve edhe të shkollave është ndron një sipër për shkak kryekëput ndërtimit të autostradës ose të shkurjes të parave kesh në ndërtimin e autostradës. Do thotë, prej kur ka filluar autostrada, ato kompani ndërtimore janë në fakt ndronje e sipër.
Lidhja politikës me biznese sipas tyre dëshmohet edhe me faktin se disa biznesmen që udhëheqin me kompani të mëdha tashmë janë bërë pjesë politikës, ndonëse ka dhe politikan të cilët janë bërë biznesmen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Kosovë ndonë se janë regjistruar shumë barna që kanë leje importi, qytetarët ankojnë se ende ka mungesë të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë ka folur një paciente e cila përdorë ilaçin ditor Zigabal, ilaç ky për sëmundje të epilepsisë, e që mungon në të gjitha barnatoret e Kosovës. Hollësitë rreth kësaj teme i sjell kolegja në kronikën e saj, Ariana Kasapolli.
Problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë janë të mëdha. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet me të cilat po ballafaqohen qytetarët. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka bërë të ditur se aktualisht mbi 700 molekula në rreth 3000 formula farmaceutike janë të regjistruara në Kosovë, por pacientët po përballen me mungesë të barnave që i përdorin si terapi ditore. Njëra nga qytetarët, e cila deshi të mbetej anonim, e përdor ilaçin Zigabal, bar ky që përdoret për sulme epileptike. Ajo thot se në asnjë barnatore në Kosovë nuk ka mund ta gjejë këtë ilaç me pretekstin se ajo është tërhequr nga tregu. Ajo thot se ndërprerja e ilaçit të cilin e quajnë jetik është shumë i dëmshëm dhe i mundëmshëm për të.
Po Zigabali është hap, është ilaç i cili përdoret për epilepsi dhe është shumë i rëndësishëm për shkak se është terapi ditore e për epilepsi, për zbutjen e nervave me impulse të caktuara. Është rëndësishme se terapitë e tilla nuk bën më ndërprerje. Momentalisht në Kosovë asnjë banatore nuk ka hap stil ose diçka të ndajshëm. Edhe normalisht që është munges për shkak se në fakt edhe nuk o ngrit si çështje edhe nuk o tregu që ka munges për me mujt njerë me gjithë diha tjetër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ilaçi në fjalë nuk është në listën esenciale, andaj për të pajisur me këtë ilaç duhet leje speciale nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale, Bekim Fusha nga Departamenti Farmaceutik i Apollësi të tjera.
Produkti caktum Zigabal, substancë aktive cilët është oxcarbazepin, nuk ekziston listën esenciale. Saj për këtë produkteve që janë përfshirë në listë esenciale dhe që nuk janë të regjistruar në pacienti mundet edhe ka mundësin që për trajtim individual të aplikojnë AKPM përmes një barnatore caktuar apo çarkullusi me shumicë dhe ta bëjë importin për trajtimin e vet.
Pranvera Behrami, zyrtare për informim në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, thot se për terapi individuale për barna që nuk janë të regjistruara, ekziston një nen brenda ligjit për produkte dhe pajisje medicinale që pacientët mund të pajisen, ndërka që lejohet importi për një ilaç të caktuar.
Në bazë të ligjit për produkte dhe pajisje medicinale, përkatësisht përmes nenit të 12 për import të produkteve medicinale, personat fizik kanë të drejtë të importojnë sasi të arsyeshme të produkteve medicinale për një tretman, të nevojshme për përdorimin e tyre personal të dëshmuar me raportin mjekësor apo recetën nga mjeku dhe diagnozën e përcaktuar nga një qendër mjekësore në rastet kur këto produkte nuk kanë, domethënë autorizim marketing të lëshuar nga AKPM.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë ndërmarr hapa konkret për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve mjekësore. Në shfrytëzim janë edhe disa udhëzime administrative që kanë mundësuar njohjen unilaterale të regjistrimit të barnave nga dy shtete, nga Gjermania dhe Anglia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, sërish miru dëgjofshim në orën 16:00.